17:30, vreme za našu zdravstvenu tribinu ponedeljkom. Danas govorimo o oboljenjima srca i krvnih sudova, odnosno kako sprečiti nastanak bolesti srca. U studiju je doktorka Dragana Tončev, magistar kardiologije i specijalista interne medicine iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Doktorka Tončev, dobroveče i dobrodošli.
Hvala na pozivu, dobroveče svima.
Podaci su zabrinjavajući, ja ću ih ukratko nabrojati, odnose se na bolesti srca i krvnih sudova koje su među prvim uzrocima smrtnosti u svetu. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da godišnje od infarkta srca i mozga oboli oko 32 miliona ljudi. Srbija, nažalost, nije izuzetak, smatra se da svaki četvrti stanovnik umre zbog povišenog krvnog pritiska. Zašto je to tako? Zašto u poslednje vreme oko 15% bolesnika koji dožive infarkt srca su, nažalost, mlađi od 50 godina?
Upravo tako, brojke jesu zabrinjavajuće i sve ih češće pominjamo i sve više o njima govorimo. Možda i previše i akcenat stavljamo na njih da bi upravo stanovništvo i jasnije shvatilo koliko je važan taj problem i koliko jeste aktuelan. Da li ovaj naš savremeni, da kažem tako, uslovno način života, pridavanje možda važnosti nekim sada uslovno važnim stvarima, a ne zdravlju koje stavljamo zaista na poslednje mesto, jer naš čovjek i mi konkretno nismo toliko skloni da mislimo, da brinemo o prevenciji, onome što možemo da učinimo za nas i tek onda kad se nešto desi, onda se javljamo lekaru. Nije čudno i nije retko da se upravo kaže kad se srce oglasi, kad osjetimo neke tegobe, da je već kasno i da smo se zaista onda jako grešili od njega.
Doktorka, koje su to prve tegobe? Da li je to bol u grudima, stezanje, gubitak vazduha u plućima? Šta može da ukaže, recimo, jednoj mladoj ženi, jer prema podacima, nažalost, više žena oboljeva od srca?
Opet se vraćam na statistiku, u tom nekom prethodnom periodu praćenja veliki porast, čak preko 20% oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti i to u korist žena, odnosno ženske populacije. Što se tiče tegoba, jeste bol u grudima, jedan znači od vodećih simptoma i upravo kroz sve naše službe urgentne medicine 10% bolesnika koji se pojavi se upravo žali na taj bol u grudima. Ne mora da bude strogo vezan za kardiovaskularni, odnosno za tegobe od strane srca, ali vrlo često jeste tako. Pa sigurno da mu treba pridati značaj i da se svakako treba javiti lekaru. Znači, bol u grudima, stezanje, probadanje, upravo taj osjećaj nedostatka vazduha, nemanja vazduha, kratak dah, nesvestice, vrtoglavice, uopšte neko stanje koje nije uobičajeno. Kada vidimo da više nismo u formi, da to nije nešto, da se ne osjećamo jednostavno dobro i da mi više nismo, mi u nekom našem svakodnevnom radu.
Da kažem i da kroz bolnice u Srbiji godišnje prođe oko 14.000 bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Šta je to akutni koronarni sindrom?
Upravo tako, veliki broj. Akutni koronarni sindrom obuhvata tri nekakva stanja vezana znači za srce, za bolest srca, infarkt srca i to dva neka tipa. Sad ne bih o tim detaljima, da. Možda je čak i u narodu poznato pošto se sve više piše priča o tome, infarkt sa ST elevacijom, bez ST elevacije, i sad je u žiži ta interventna kardiologija, odnosno koronarografije i brzo rešavanje infarkta i to takozvano predinfarktno stanje. Znači, infarkt, predinfarktno stanje, jednako akutni koronarni sindrom.
Evo, slušalci se već javljaju, mada ću ja reći telefone 011-322-5299 i 322-5499. Da li je gospodin Spaso iz Kragujevca na vezi?
Jesam na vezi.
Dobroveče.
Dobroveče, bit ću kratak. Naime, radi se o vezi toga, imam obolelo srce. Meni tako dosta otiču noge, a što otiču preko leta kad je toplo vrijeme, nego isto i zimi. Inače pijem redovno lekove, uzimam terapiju Lopion običan od 2 mg ujutru i uveče po 1, Kortiazem po pola ujutru i uveče, Hemokvin plus također po pola ujutru i uveče i uzimam Konkor prema potrebi. A kad nešto radim, brzo se zamaram. Hvala lepo.
Dobroveče. Pretpostavljam da je vaše pitanje oticanje nogu i,
I da li je adekvatna terapija.
Što se tiče terapije, zaista sam uvek za to da se treba javiti lekaru koji je dao terapiju, pogotovo što kažete da uzimate taj Konkor po potrebi. On je jedan od važnijih lekova i svakako ga ne bih stavila u, u tu klasu uzimanja po potrebi. Srce, oštećeno srce, znači nemogućnost pumpanja, ono i funkcioniše po tipu pumpe. Kada je slabo, kada nema dovoljno kiseonika, što se upravo dešava kod dobolelog srca, smanjena je njegova ta pumpna moć i usled toga i dolazi do tog oticanja. U vašoj terapiji imate diuretik u okviru tog leka Hemokvina. Moguće da bi trebalo pojačati terapiju. Jeste vam već velika terapija i to i ukazuje da sigurno jeste oštećeno jako srce, ali javite se svom lekaru. Moja neka sugestija je eventualno pojačati diuretik jer vam to svakako treba.
Diuretik je za izbacivanje viška vode.
Izbacivanje tečnosti.
Šta su uzroci oštećenja srca, odnosno kako prepoznati predinfarktno stanje? Da li neko može da doživi predinfarktno stanje na nogama, što kaže u dizajnu?
Vrlo često se tako i dešava. Najčešće su to mlađi ljudi koji upravo sve te svoje tegobe reše sami, nađu nekakav razlog i jednostavno pređu preko toga. Pa kada se to ponovi, najčešće se tako i dogodi, onda je već kasno kada dođu kod nas. Govorili smo znači o bolu u grudima, svakako povišen krvni pritisak, redovno raditi kontrolu lipidnog statusa, odnosno provjeravati masnoće, holesterol, trigliceride u krvi. Ono što jeste važno, znači uticati na sve ove faktore rizika i sad se ponovo vraćam na statistiku i tu je primećen značajan porast u odnosu na iste u Srbiji za razliku znači od zemalja u regionu. Znači to je apsolutno ono na što možemo da utičemo. A šta sve dovodi do oštećenja srca i krvnih sudova? Nasleđe je nešto što nosimo sa sobom, što je bitno i na što ne možemo uticati. Stres, koliko ga možemo sami sada izmeniti ili ne, to je diskutabilno, ali svakako regulisati pritisak, masnoće u krvi, pušenje, evo da se da danas malo više o tome jeste, kažemo, je nešto na što možemo definitivno uticati.
Da čujemo gospođu Branku iz Kikinde, dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Pozdravljam vas, ja ću biti jako kratka. Znate šta, doktorice, ja sam pre 2 godine u 54. godini života sa svim slučajem izmerila krvni pritisak, on je bio 180 sa 100. To je prvi put, inače nemam uopšte nikakve nalaze u kartonu, potpuno prazan karton, što nije pozitivno, naravno. E, posle toga, izvinjam se, posle toga sam ja otišla, naravno, kod doktora i tako, i onda su oni meni rekli da je to pritisak na nekoj hormonalnoj klimakteričnoj bazi i tako. Pa jedan internista mi je dao da pijem enalapril svakog dana, međutim, meni se pritisak javlja, na primjer, jednom u mjesec dana i nikad više. A drugi mi je rekao da ga pijem kada mi se pojavi. Mene samo interesuje da li mogu da ga pijem. Ja ujutru, na primjer, imam 114 sa 114 sa 70 pritisak. Da li ja onda treba da pijem enalapril ili ne treba?
Dobro.
Ili da ga pijem po potrebi pa stalno da sam na aparatu i da gledam koliki mi je pritisak. E, toliko. Hvala vam.
Hvala na javljanju. Što se tiče vašeg pritiska, znači opet je jako važno da li je to pritisak posle tog vašeg enalaprila ili bez njega. Najbolje bi bilo javiti se naravno lekaru koji vas je gledao, koji je preporučio takvu terapiju. Uraditi kompletnu laboratoriju, prekontrolisati naravno i funkciju štitne žlezde i uraditi neku potrebnu svu dijagnostiku koja je u vezi sa znači pojavom pojavom povišenog pritiska. Može se uzimati, kao što je već savjetovano, i po potrebi, ali naravno sada pratiti kada se javlja, možda ako neka manja doza nekog leka koji može da održava pritisak u optimumu i 24 sata, pa ga uzeti posle podne i jednostavno neki dnevnik voditi, eventualno mjesec dana, i naravno u saradnji sa svojim lekarom odlučiti o adekvatnoj terapiji. Ali svakako ne bih ostavila problem po strani, već imajte na umu da se to dešava i treba pratiti.
Da, povišeni krvni pritisak je veoma opasan, nazivaju ga tihim ubicom. Da li može da se javi tako jednom mesečno, kao u slučaju naše slušateljke 180, recimo, a da, kako je ona rekla, mereći svakodnevno, on i nije tako visok?
Znate šta, svaki bolesnik za sebe sve može i ne može, tako da verovatno ako već kaže da je tako, sigurno se to i dešava. Da li je izolovano ili ne, sad naravno to treba propratiti.
A da li to može da ima veze sa klimakterijumom?
Može, žene su do nekog perioda, eto upravo od tog o kome govorite, da kažemo zaštićene ženskim hormonima. Tim hormonima, jeste, i posle te njihove zaštite, kako slabi efekat i hormona, tako se javljaju i razne boljke. Neke su tranzitorne, odnosno prolazne, da kažem, ali neke i ostanu nadalje prisutne. Pa sigurno da treba obratiti pažnju, adekvatno lečiti, jer posljedice koje ostavlja visok krvni pritisak su enormne, kako na sve krvne sudove, znači srca, bubrega, oka. Često se desi da je prvi neki simptom, odnosno znak, potpuno slepilo, i tada bolesnici sa visokim pritiskom dolaze kod nas, završe na kardiologiji sa već nekim oštećenjima na koje je nemoguće uticati.
Gospođa Ksenija iz Novog Sada, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovako, 55 godina, vegetarijanac, laboratorijske nalazi sve uredni, ali pritisak uredan, ali povećan broj otkuca srca. Znači, nešto mi kažete o srčanoj insuficijenciji i plućnoj insuficijenciji. Hvala.
Hvala na javljanju. Što se tiče srčane insuficijencije i plućne konkretno, ne bih rekla da su vaš problem, ili vas je neko gledao pa je utvrdio da vam je srce oštećeno, da postoji ta srčana slabost, ali verovatno biste to napomenuli. Što se tiče vašeg broja otkucaja, znači srca, ne znam koliki je tačno, opet i on može da bude, najčešće jeste kada je sve u redu kod mladih ljudi, kod mladih žena, u vezi sa poremećajem funkcije štitne žlezde. Svakako nju treba prekontrolisati.
A koji je normalan broj otkucaja srca?
Ako od 60 do 80, da kažemo da je to ono što je idealno, što je dobro za zdravo srce.
Ako je više od 80?
Znači različiti, znači? Pa znači da ubrzan je srčani rad, i opet i to ne može da se gleda izolovano. Znači, taj ubrzani rad može da bude i kod mlađih ljudi, može da bude u sklopu, evo kažem, poremećaj funkcije štitne žlezde, kod anemija, kod malokrvnosti, kod febrilnih stanja, raznih infekcija i tako dalje. Znači, srce jednostavno reaguje na sve što se dešava u organizmu. Pa ni jedan, ni simptom, ni znak nisu sami za sebe, nego gledamo u sklopu čitave priče. Srčana insuficijencija, srčana slabost, znači slabost srca kao pumpe, oslabila je, njegova kontraktilnost je slaba, ne može da zadovolji potrebe organizma. To se odnosi, znači, i na plućnu funkciju, ovo što je slušateljka naša pitala.
Kad jednom doktorka dođe do oštećenja srca, da isključimo infarkt, evo recimo da pričamo o pojavi povećanog broja otkuca srca ili nekim drugim tegobama koje nisu, ne spadaju u kategoriju najozbiljnijih oboljenja. Da li može srce se izleči?
Može, naravno. Znači, ima, vrlo često se upravo to i dešava, da je to neki trenutni prolazni atak, da razna neka druga stanja o kojima smo sad govorili su ta koja sve ovo izazovu. Znači, dešava se, opet kažem, kod mlađih ljudi, vrlo često, i eto, mladih žena, upravo da uključamo neke lekove, i to neke kozmetske doze, da čisto rukovodimo malo tim srčanim radom, da ga smirimo, to je takozvano nemirno srce i ne mora da znači da će biti oštećeno, ali pažnju mu treba posvetiti svakako.
Đuro iz Beograda, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja bih vas samo pitao, da li vas vaša lekarska praksa dosadašnja uči da koksaki virus značajno utiče na bolest srca, da li se taj koksaki virus može, kažu, lečiti, recimo, odnosno uticati na njega crnim vinom, i ako ne, koje su to protokoli lekarski kojima se može koksaki lečiti? Hvala.
Hvala i vama.
Što se tiče koksakija, znači sve češće se o njemu govori, udružen je za bolest srčanog mišića, miokarditis takozvani, i da kažem što se tiče prakse, da se sve više susrećemo i sa ovim oboljenjem i u praksi. I to opet sve više kod mladih. Koksaki virus se dokazuje, i to su posebne virusološke pretrage koje obavljamo da bi ga dokazali, da je sam mišić srčani zahvaćen time i da je oštećen. Dokaz je jedino uzeti uzorak samog mišića, odnosno takozvanu biopsiju mišića uraditi, i kad imamo tu patohistološku potvrdu, laboratorijsku potvrdu, tek onda možemo ga nadalje lečiti. Što se tiče same kliničke slike, raznolika je, ide od totalno asimptomatske, da ne ostavlja nikakav trag,
nikakve posledice,
do toga da dovede do teške, malo pre smo govorili, srčane insuficijencije, koja zahteva i hospitalizaciju i jednu ozbiljnu terapiju, imunoterapiju, koja se sprovodi naravno u bolničkim uslovima.
A da li se može, da kažem, izbaciti iz organizma adekvatnom terapijom koksaki virus?
Može, i kontroliše se upravo taj titar tog virusa, i na osnovu tog titra, odnosno visine nekakvih antitela u krvi, mi određujemo i vreme i kada je nastao i da li je nastao, ali to opet kažem, nije 100% potvrda samog koksaki miokarditisa, jer postoje razni virusi koji su ovako, imaju afinitet, koji vole
slični
srce, pa dovedu do porasta i tog titra tih antitela, ali opet, znači, zlatni standard potvrda virusnog miokarditisa je svakako biopsija, znači patohistološki taj nalaz. Što se tiče crnog vina, ne bih njega stavila na terapijsku listu,
da,
u ovom slučaju.
Dobroveče želimo gospođi Mariji iz Beograda.
Dobroveče, molila bih doktorku, imam u poslednje vreme problem sa zalisima srčanim. I doktorka je rekla da mi krv iz predkomore ulazi u komoru i da se vraća. To do sad nisam znala, imala sam neku aritmiju, ne neku, nego neku težu. Zatim imam hipofunkciju štitne žlezde i imam anemiju zbog gvožđa. A zanima me, doktorko, usled čega nastaju ti propusti na tim zalisima i da li postoje neki lekovi koji to eventualno, i čega treba da se čuvam, fizičkih napora ili tako.
Tako. Molim, što se tiče vaše konkretno problema, znači srce ima 4 šupljine, levu, desnu stranu, i upravo između tih šupljina nalaze se te valvule, evo ti zalisci o kojima vi govorite. Ono što je bitno, da dobro dihtuju, kao što bi govorili, eto, konkretno o prozoru. Kod vas se ne zatvaraju kako treba, krv normalno, znači, prolazi iz tih predkomora u komore i ne bi trebalo da se vraća. Kod vas se to dešava jer se adekvatno ne zatvaraju ti zalisci. Kog je stepena to, verovatno vam je rekla vaša lekarka koja je vam i kazala da imate taj problem. Znači, ono što je bitno, uraditi ultrazvuk srca i videti u kom procentu se vraća krv iz tih komora u predkomore, odnosno taj smer nije adekvatan. Sigurno da vam to smeta. Lekovima možete korigovati tegobe. Što se tiče samog fizičkog napora, znači izbjegavati intenzivan napor, napor, pratite neku vašu dinamiku, koliko možete, ništa preko toga, i sigurno da kao krajnji neki stepen stoji, odnosno jeste hirurgija i hiruško rešavanje toga, kada znači vas bude to onemogućavalo u svakodnevnom radu i kada bude predstavljao značajan problem.
Dobro večer, želimo na telefonskoj liniji Drago iz Beograda.
Dobro večer. Dobro. Biću kratak. Imam 73 godine. Povremeno mi se javlja, inače sam dijabetičar, znate. Povremeno mi se dešava na levoj strani temena. Znate, prednji delu, žestoki bolovi kao da će eksplodirati glava.
I vi verovatno mislite da li to ima neke veze sa srcem?
Da li to veze ima veze sa moždanim udarom i tako dalje?
Da, da.
To sam mislio.
Da vam kažem, znači neophodno meriti i pritisak. Da li se ta glavobolja koju imate, da li je u vezi sa povišenim pritiskom, to je nešto što je sada kod vas aktualno i što možete i sami da uradite. Kada osetite te tegobe koje osjećate, izmerite pritisak i opet kažem, javite se svom lekaru. Često su naši bolesnici dijabetičari, kao što je gospodin koji se sada javio, i kod njih imamo problem da su i oštećeni i nervi, odnosno ta periferna nervna vlakna ne sprovode adekvatno impulse, te oni i bol ne osjećaju kao drugi, da kažemo, bolesnici koji nemaju šećernu bolest. Prag za bol im je pomeren, pa često su upravo oni koji se kasnije i javljaju, jer nemaju adekvatan, znači, odgovor na taj bol, maskiranje. Kod njih, znači, malo veća opreznost i što se tiče toga, jer je dodatni i jako značajan faktor rizika.
A doktorka, koji je to normalan, kad govorimo o zdravim ljudima, normalan pritisak za muškarce, no, a normalan za žene?
120 sa 80, da kažemo, to je onako idealno knjiški. Kod dijabetičara, da, malčice smo pomerili tu granicu, ali trebalo bi težiti tom pritisku.
Đorđe iz Niča, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Isto kratko, ja više za ovu samozaštitu i kontrolu. Koliko puta u toku dana treba da merim pritisak, u koje vreme najbolje, i da li ovaj pouzdanije članak ruke ili nadlaktića? Hvala lepo.
Hvala i vama.
Znate kako, merenje pritiska ne treba da vam bude opterećenje. Iako ste srčani bolesnik, iako imate hipertenziju, ako se dobro osjećate, to može da bude i na treći, četvrti dan. Imate terapiju koja vam je dobra, ustaljena, i to ide nekim svojim tokom. Znači, onda kada bolest postane opterećenje i uzimanje lekova opterećenje, i to vodi u neku drugu krajnost. Ne morate biti zavisni kod aparata, zavisi koji imate, da li taj digitalni koji ili ovaj klasični. Znači, merite nekom svojom dinamikom kada ste raspoloženi, ako se dobro osjećate, ali bitno je da u onim trenucima kada se ne osjećate dobro, kada imate glavobolje, bol u grudima, nesvestice, vrtoglavice, da tada izmerite i da zapišete šta vam se u tom trenutku dešavalo. Sa takvim jednim dnevnikom bilo bi dobro da se onda javite svom lekaru, koji bi video u kojim to trenucima se dešava i kakav vam je tada pritisak radi eventualne korekcije terapije.
Imamo vremena za još jednu uključenje. Dobroveče, Slobodan je na vezi.
Halo, dobroveče.
Izvolite.
Uz visoko poštovanje vama i vašoj gošći, ja bih postavio pitanje Slobodan Radosa iz Srpskog ITD. Poštovana gospođo doktorice, ja bih vas pitao, laboratorijski nalazi uredni, ritam srca uredan, srce zdravo, ja sam sa dijagnozom 603 ili 60 pa tačka 3.
Šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, pritisak ide od 80 sa 120 ili 90 sa 130, 140, i to interesuje me da li tu nešto može da se pojavi.
Da li ima razloga za brigu?
Da, inače patimo da jake glavobolje.
uzrok vaše glavobolje, da li od ranije ili je to vezan, znači, za pritisak, to je pod jedan. Pod dva, ukoliko je pritisak takav kakav vi kažete da jeste, pod jedan bi vodila računa, odnosno stavila akcent na higijensko-dijetetski režim, odnosno kretanje, fizička aktivnost, zdrava ishrana, znači manje uzimanje soli, masne hrane, crnog, odnosno crvenog mesa, iznutrica i te, da kažemo, nezdrave hrane, malo više šetnje, belog mesa, voća, povrća i za početak time regulisati koliko, znači, je moguće, pa onda preći na hemiju, odnosno lekove, ukoliko bude bilo potrebe.
Doktorka, upravo ste rekli, pretpostavljam, nešto što je način da sačuvamo svoje srce. Umerenost je u svakom slučaju važna za zdrav život. Dakle, vaše preporuke kako sačuvati srce? Kroz fizičku aktivnost, umerenu ishranu, izbjegavati stres, pretpostavljam, koliko je to moguće.
Koliko je moguće, da. Zaista bih pošla prvo tih stvari na koje možemo sami da utičemo. Već sam rekla, važni faktori rizika i možda i najznačajniji nasljeđe i stres na koje ne možemo da utičemo, ali na stres možda i možemo malo mirnije živeti, malo više se okrenuti sebi, upravo tome, fizičkim aktivnostima, šetnji, da ne nekom sedalnom načinu života, ne nekoj trci, stalnoj žurbi, jurnjavi, jer na kraju sve to, kad srce oboli, biva kasno učiniti nešto kasnije za njega. Naravno, i hrana, prestanak pušenja, i zaista kažu da je ona narodna najbolja doručak, sam ručak podeli, a večeru daj neprijatelju. Pa upravo i tako, umerenost u hrani, najvažnije, znači dobar doručak, na vreme doručak, obroci manji, češće, a mi smo više skloni da jedemo jednom dnevno i to možda posle podne kada završimo sve nekakve radne obaveze. Tako da zdravlje na prvo mesto i, kao što ste vi rekli, umerenost u svemu.
Da, jer kad srce neće da sluša, to znači da smo se svakako ogrešili o njegove potrebe, to je potpuno...
Upravo tako. Zaista je tako i onda kardiolog stupa na scenu.
Da. Još za kraj pitanje, na što vam se pacijenti najčešće žale? Vi ste od onih doktora koji non stop rada i praznicima i noću i danju.
Pa upravo smo o tome i govorili i zaista jeste tako. Na bol u grudima, na nelagodnost, na to da više nisu u formi, ne mogu ono što sam mogao ranije, nešto mi smeta. Nisam sposoban da neke redovne fizičke aktivnosti koje su ranije bili u stanju da rade, jednostavno sada više ne mogu da iznesu do kraja.
I koji su to pregledi, oni elementarni, osnovni, koji mogu da... kojim se srce prekontroliš?
Znači, svakako kontroliš. Već kada dođu u službu urgentne medicine ili se jave sa ili se žale na bol u grudima, ono što mi svakako radimo jeste jedan opšti pregled, jeste EKG srca, odnosno taj elektrokardiogram, snimak srčanog rada, uzima se osnovna laboratorija i prati se pritisak i naravno svi ovi faktori rizika se uzimaju u obzir.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gošće emisije U središtu pažnje bila je doktorka Dragana Tončev, magister kardiologije, specijalista interne medicine iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Stigli smo do kraja današnje emisije. Prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.